ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ትካላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ግፍዕታት ሓበራዊ መግለፂ ውፅኦም ነቲ ፀብጻብን ብኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ዝተዳለወ ዜናን ኣወሃሂዱ ገብረ ገብረመድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ሓድሽ ማዕበል ህውከት ንምህዳም ይፍትኑ ዘለዉ ትግራዎት ሲቪላት መጥቃዕቲ ተፈፂምዎምን ተቐቲሎምን ይብል እቲ ሓበራዊ ፀብጻብ። ዓሰርተታት ድማ ኣብ መዳጎኒታት መስቀይቲ ምጥማይን ምኽላእ ሕክምናን ሓዊሱ ንህይወት ኣብ ዘስግእ ኩነታት ይርከቡ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ብዙሓት ከተማታት ብሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝካየድ ሓድሽ ከቢድ መግሃዝታት መጠንቀቕታታት ደወል እዩ ኢላ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ግብረ መልሲ ቅልውላው ጆኣን ማሪናር። ተወሳኺ ግፍዕታት ንምውጋድ ዓለም ለኸ ስጉምቲ እንተ ደኣ ዘይተወሲዱ ተጋሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣብ ከቢድ ሓደጋ እዮም ዘለዉ ኢላ ብምውሳኽ ንሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከም ዝሓበሮ እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር 1.2 ሚልዮን ሰባት ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን 9 ብዝወፀ ፀብጻብ ኦቻ ካብ 25 ሕዳር ክሳብ 1 ኣብ ዘሎ እዋን ልዕሊ 10,000 ተወለድቲ ትግራይ ሓድሽ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣለዉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ኣብ ሕዳርን ታሕሳስን 25 መሰኻኽርን ዘምለጥን ሓዊሱ ከምኡውን ምስ ግዳያት እስራት ዝተባረሩን ብዛዕባ ናይ ኣምሓራ ምልሻታትን ሓይልታት ፀጥታ ክልል ኣምሓራን ኣብ ሲቪላት ነበርቲ ከተማታት ኣደባይ ሑመራን ራውያን ተወለድቲ ትግራይ ዝተፈፀመ ን31 ሰባት ቃለ መሕትት ገይሮምሎም ኣለዉ። ካብ መጀመርያዊ ሕዳር ጀሚሩ ፋኖ ዝተባሃለ ዕጡቃት ጉጅለታት ምልሻ ሓዊሱ ሓይልታት ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣብ 3 ከተማታት ብስልቲ ከቢቦም ከም ዝሓዝዎም እቲ ፀብጻብ ይሕብር። እዞም ሓይልታት ንስድራታት ፈልዮም ካብ 15 ዓመት ዕድመ ንላዕልን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ሲቪላት ኣሲሮምዎም ንደቂ ኣንስትዮን ህፃውንቲ ቆልዑን ከምኡውን ዝሓመሙን ብዕድመ ዝደፍኡን ሽማግለታትን ካብቲ ከባቢ ሰጒጎሞም ኣለዉ። ተጋሩ ፆቶኦምን ዕድሚኦምን ብዘየገድስ ናብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተወሲዶም ኢሉ ሓደ ሚሊሻ ፋኖ ገዛ ንገዛ እናፈተሹ ከኣስሩ ዝረኣየ ምስክር ካብ ከተማራውያን ዓበይቲ ካብ መናእሰይ ፈልዮም ገንዘቦምን ካሊእ ናውቶምን ወሲዶምዎም ብዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታት ወለዲ ብዓበይቲ ናይ ፅዕነት መኪናታት ፅዒኖም ወሲዶሞም ንተመናእሽቱ ገዲፎም ጥራሕ ኢዶም ሰዲዶሞም ኢሉ ወሲኹ። ኣብ ሑመራ 21 ሕዳር 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሰባት ዝተመልኣ 20 ዝኾና ናይ ፅዕነት መካይን ናብ ማእኸላት ትግራይ ክብገሱ ምርኣዮም 2 መሰኻኽር ገሊፆም 6 መሰኻኽር ድማ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ኣደባይ ካብ ክባ ንምምላጥ ዝደለዩ ተወለድቲ ትግራይ ተኽሲ ብምኽፋት ከምኡ ውን ብበትርን በሊሕ ነገርን ከም ዘጥቅዕዎም ገሊፆም ቁፅሮም ዘይተፈልጡ ድማ ተቐቲሎም ይሃድሙ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ምትኳስ ጀሚሮም ኢሉ ንዕኡን ካልኦት የጥቅዕዎም ካብ ዝነበሩ ምልሻታት ፋኖ ዝሃደመ ወዲ 34 ዓመት ሓረስታይ ካብ ኣደባይ ሰባት ከምልጡ ምስ ፈተኑ ከየምልጡ ፋኖ ብገጀራን ምሳርን ኣጥቂሖምዎም ሬሳታት ንሓልፍ ነይርና ኩላትና ተንቢድና ምስ ተረጋጋእና ኣብኡ እውን ተወሰኽቲ ሬሳታት ነይሮም ናብ ዝኾነ ይኹን ቁልሕ እንተይልካ 5-10 ሬሳታት ተደርብዩ ትርኢ ይብል ብምውሳኽ ኣብ ከተማ ኣደባይ 19 ሕዳርን 5 ታሕሳስን ምንቅስቓሳት መካይን ኣብ መዳጎኒ ካምፕ ዝተኣከቡ ሰባት ኣብ ዋና መንገዲ ብዙሕ መጠን ዘለዎ ፍርስራስ ዝተቓፀሩ ህንፃታት ምስልታት ሳተላይት የርኢ። ኣብ ሕዳር ካብ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምምላጦም ኣብ ሑመራ ን5 ኣዋርሒ ተኣሲሮም ዝነበሩ 3 ሰባት ሰበስልጣን ኣምሓራ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ኣዝዩ ዝተፀቓቐጠ ቦታ ከም ዝኣሰርዎም ገሊፆም ኣለዉ። እቲ መግለፂ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት መጥቃዕትታት ጠጠው ከብልዎ ብጅምላ ዝተኣሰሩ ክፈትሕን ምዕራብ ትግራይ ንትካላት ረድኤት ተበፅሐ ክኸውን ክገብር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ንእስራ ክርዩ ክፈቅድን ኣለዎ ይብል። ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪካ ላቲሻ ባደር ተግባራት ጭካ ነ እናወሰኹ ብምምፅኦም መራሕቲ ዓለም ዓለም ለኸ ናይ ምርመራ ኣገባብ ክፍጠር ክድግፉን ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ስሩዕ ኣጀንድኡ ኣቐሚጡ ክዘራረበሉን ኣለዎ ኢላ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ንቶም ክስታት ዛግድ ርእይቶ ኣይሃበሉን።